Milí bratia a sestry, milí hostia, pokiaľ ste tu s nami. Neviem, či mi deti budú rozumieť, lebo budem hovoriť v príbuznom jazyku, jazyku českému, slovenský. Ves sa už na mňa pozerá, ten bude mať problém trošku. Ale myslím si, že tomu, čo si môžeme prečítať z Božieho slova, tomu, kto čítať vie, porozumieť môže, tak prosím si, pre túto chvíľku otvorme Božie slovo, ktoré je zaznamenané v Evanjeliu podľa Matúša v tej 27. kapitole. Evanjelium Matúša, 27. kapitola. A budeme čítať mene pánovom od toho 45. verša. A od 6. hodiny povstala tma na celej zemi až do 9. hodiny. A okolo 9. hodiny zvolal Ježiš veľkým hlasom a povedal: Eli, Eli, lama sabachtáni, to je môj Bože, prečo si ma opustil? A niektorí z tých, ktorí tam stáli, keď to počuli, hovorili: Eliáša volá tento. A hneď bežal jeden z nich, vzal špongiu, naplnil octom, naložil na trsť a napájal ho. Ale ostatní hovorili: Nechaj tak, vidíme, či príde Eliáš, aby mu spomohol. Ale Ježiš zase vykríkol veľkým hlasom a vypustil ducha. A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje. Od vrchu až dolu. A zem sa triasla, skaly sa pukali a hroby sa otvárali a mnohé tela zosnulých svätých vstali a výjdu z hrobov, po jeho zmrtvých staní vošli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Vtedy stotník a tí, ktorí s ním strážili Ježiša, vidiac zemetrasenie a to, čo sa dialo, báli sa veľmi a hovorili: Toto bol naozaj Syn Boží. Zatiaľ toľko z Božieho slova. Tým slovičkom, na ktorým som ja premyšľal, je to slovičko opona. Keď som sa zamýšľal, čo to opona je, čo opona charakterizuje, tak zase by sme našli možno nejaké definície, keby sme si to vygooglili a tak podobne. Možno, že to poznáme, keď ste niekedy boli v divadle, tak tam obyčajne býva opona. A to je vlastne nejaká textilná pomôcka, ktorá slúži na to, aby zakryla v divadle to divadelné javisko a to, čo vlastne tam za tou oponou je, pred zrakmi tých, ktorí sa pozerajú. Pred zrakmi divákov. Tu je ale reč o chrámovej opone. A takisto by sme našli v Božom slove popis tej chrámovej opony. Išlo o chrám, ktorý bol v Jeruzaleme. Malo to svoje pravidlá a nakoniec v tom chráme ešte po Šalamúnovi Herodes nechal tú oponu, ktorá tam bola, trošku zväčšiť a nakoniec to bolo v našich mierach asi 20x10 metrov. A záves veľmi silný a ťažko ho bolo vôbec odhrnúť. Ale zaujímavé, čo sme si my prečítali, že tá opona, keď pán Ježíš Kristus zomieral a zomrel na Golgote, na kríži, tak sa roztrhla, bola roztrhnutá. A ešte zaujímavejšie je, že nebola roztrhnutá zo spodu, ale že bola roztrhnutá z vrchu, z dola, z hora nadol. A tak som premyšľala, my asi vieme, kto bol za týmto činom, že to nemohol urobiť človek, lebo človek, keby chcel tú oponu nejakým spôsobom pretrhnúť, tak by začal zo spodu. Takže tú oponu rozdelil Boh, sám Boh. Tá opona sa roztrhla, bola roztrhnutá práve v tom okamžiku, kedy Pán Ježíš dokonal to dielo spasy. Kedy Pán Ježíš dotrpel. A to bolo akoby na znamenie toho, že tá opona mala vlastne svoj účel, aby zabránila prístupu hriešného človeka do Božej prítomnosti, pretože tá opona oddelovala svätyňu od svätiny svätých a v tej svätyni svätých tam mal prístup len raz za rok ten najvyšší kňaz, a to nemohlo byť bez obeti za hriech zmierenia. Obeť zmierenia to bola len raz v roku. To predstavovalo tú obrovskú priepasť medzi tým hriešným človekom a medzi tým svätým Bohom. A teraz tá opona bola roztrhnutá. Bola roztrhnutá od vrchu nadol. Akoby na znamenie toho, že teraz dokonaním toho diela záchrany, toho diela spasenia, smrťou a obeťou Pána Ježiša Krista, ako keby mal byť voľný a je voľný vstup do tej svätyne, je voľný vstup do prítomnosti Božej. Možno zo svojej praxe vieme, že sa nám stane občas, že cestujeme autom. No a v tomto období aj v meste Brne je to také typické, že odrazu tam, kde sme autom sa bežne dostali, tak tam je nejaká zátarasa, je tam nejaká závora. Tam, kde bol vstup voľný, tak je neprístupné miesto. Možno, že to je taká alegória, taký pohľad na to, že to neprístupné miesto bola tá svätina svätých, tá prítomnosť Božia pre tých Izraelitov, ktorí prichádzali do chrámu, kde len raz za rok za tú oponu mohol ten najvyšší kňaz, ale s obeťou a s krvou toho obetného zvieratka vstúpiť. Ten chrám v Jeruzaleme bola akýmsi stredobodom pozornosti aj za pôsobenia Pána Ježiša, keď bol na tejto zemi. Bolo to miesto, kde oni prinášali obete a kde sa oslavoval Boh podľa toho Mojžišového zákona, ktorý bol dal Mojžišovi tie pravidlá, ktoré oni poznali a vedeli. Ale to oddelenie bolo tak markantné, jak svätý, čistý bol Boh a jak hriešný, nečistý a nesvätý bol človek. A ten prístup bol veľmi, veľmi úzky, slabý. Skrze toho veľkňaza, ktorý prinášal tú obeť zmierenia pre celý Izrael. Takže prítomnosť Boha a hriešného človeka bola, tak povediac, v spoločnosti nemožná. Bola úplne vylúčená. A tá opona práve ukazovala na tú obrovskú priepasť medzi svätým Bohom a hriešným neposlušným človekom. To bolo to oddelenie človeka od Boha. Ale čítali sme, že vďaka obeti Pána Ježiša Krista tá opona bola roztrhnutá a bol umožnený vstup. A ten vstup k Bohu do jeho prítomnosti je dodnes pre každého hriešníka voľný. Prečo sa to tak stalo a čo to vlastne pre nás znamená? Znamená to, že k Pánu Bohu už nie je prekážka prísť pre každého človeka. Nie je potrebný žiadny prostredník, žiadny iný prostredník, než je Pán Ježiš Kristus. Nemusí to byť žiadny kňaz, nemusí to byť raz za rok, nemusí to byť raz za nejakú dobu, ale ten prístup k Bohu je voľný navždy a v každý čas, v každý okamžik našeho života. Tá symbolika by možná mohla byť aj taká, že to už teraz neznamená, že Pán Boh prebýva len v chráme, učinenom ľudskou rukou, umnosťou a tak podobne, ale že prebýva v ľuďoch. Máme to aj v Božom slove napísané. V každom, kto prijal obeť Pána Ježiša Krista, ktorý mu vyznal hriechy a má teraz voľný prístup k Bohu, tak bol obdarovaný Svätým Duchom, zázrakom Svätého Ducha. Je zapečetený ku dňu vykúpenia, každý takýto človek. A takisto je napísané, že takýto človek je chrámom Svätého Ducha. V ňom prebýva Pán Boh skrze Svätého Ducha. Takže nie je potrebné už ten chrám postavený a učinený v tej starozákonnej dobe, ktorý bol ľudskými rukami postavený. To roztrhnutie tej opony znamenalo aj koniec toho systému obetí, ktorý bol v tom starozákonnom ľude. Aj tie všelijaké princípy toho kňazstva a oltárov, tie staré, keď to tak poviem, pravidla, vlastne boli obeťou Pána Ježiša naplnené a nie je potrebné viacej tieto obete prinášať. Čítali sme, že tých divov pri ukrižovaní a pri smrti Pána Ježiša, pri tej poprave, ktorá bola konaná na Golgote, kde Pán Ježiš zomrel, tak bolo viac. Čítali sme o tme, ale o tom možno niekedy inokedy. Ale na konci toho textu sme si čítali, že tam stál aj vojak, rímsky vojak, stotník. A tí, ktorí tam strážili Pána Ježiša, keď toto všetko videli, aj to zemetrasenie, aj to zmrtvých stanie tých svätých, tak to vyjadrenie bolo, toto bol naozaj Syn Boží. Bol to skutočne Boží syn, ktorý zomieral na Golgote, na kríži. To, že to bol skutočne Boží syn, v Božom slove máme ako keby potvrdenie tromi predstaviteľmi z troch oblastí, povediac vesmíru. Ten predstaviteľ neba to potvrdil, je to zapísané u Lukáša v tej prvej kapitole v 35. veršu. Bol to anjel Gabriel. Keď povedal tej Márii, ktože sa to narodí z nej. Syn Boží. Ten ďalší, ktorý to potvrdil, tak to by sme mohli prečítať z Markovho evanjelia z tej 5. kapitoly, ten 7. verš. Tá udalosť, keď Pán Ježiš prišiel do zemi gadarenskej a stretol sa tam človekom, ktorý bol posadnutý démonom, tak ten démon skríkol veľkým hlasom a povedal: čo mám s tebou, Ježišu, synu najvyššieho Boha? Takže predstaviteľ tej opačnej oblasti, nie neba, ale pekla, takisto potvrdil, že toto bol Boží syn. A potom to tretie potvrdenie je potvrdenie tým človekom, tým stotníkom, tým rímskym vojakom, ktorý vyznal, toto bol naozaj syn Boží. Takže na kríži vidíme, že zomieral naozaj Boží syn. A aj za tou roztrhnutou oponou v chráme stojí Boží syn, nikto iný ako Pán Ježiš Kristus. Keby sme mali možnosť za tú oponu pozrieť dnes, tak koho by sme tam videli? No videli by sme tam živého Pána Ježiša Krista, pretože on neskonal, jak to v niektorých prekladoch je napísané, ale on odovzdal svoju dušu do rúk svojho Otca Boha. A Pán Boh mu ju vrátil, Pán Boh ho skriesil, Pán Boh sa priznal k tej obeti, ktorú Pán Ježiš vykonal, pretože ju vykonal presne do poslednej bodky, tak jak to bolo požadované a napísané v Božom slove. Takže to, čo bolo celé roky neprístupné a nedostupné, ten priestor pre tú svetosť najvyššieho Boha, tak je dnes voľné. Je prístupné, ten vstup je voľný do Korán. V jednej piesni sme tak spievali na Slovensku do Svetine. Vstup máme voľný do Korán. Ten prístup k trónu slávy nám vydobil náš Pán Ježíš Kristus. Svojou vlastnou obeťou, svojou vlastnou krvou otvoril cestu do Božej prítomnosti. A tak už je potom len na našej zodpovednosti, ako to využívame. Ako si toho vážime, ako sme za to vďační. Pán Boh tú ponuku má dodnes pre každého človeka. Každý, kto príde k nemu a prichádza v tej pokore, poznajúc ten svoj stav, ktorý je naproti tomu svätému Bohu a vyzná svoj hriech, tú svoju nedostatočnosť, tak mu Pán Boh skrze Pána Ježiša odpustí a má spoločné obecenstvo, priame obecenstvo bez nejakých ďalších ceremonií a prostredníkov skrze Pána Ježiša Krista. Tak sú potom tie hriechy toho človeka od neho vzdialené a Pán Ježiš hovorí o tom, že na ne nebude spomenuté. To neznamená, že ich zabudol Pán Boh tie hriechy, ale nikdy ich nebude pripomínať. A ako to máme vo zvyku my, že odpúšťame, ale nikdy ti to nezabudneme, tak hovoríme. Pán Boh to nikdy neurobí, pretože vzdialil naše hriechy a oni sú od nás vzdialené tak, ako je východ, vzdialený od západu, od seba samého ich vzdialil a nebude sa k ním nikdy navracať. Tak nám tieto reči a tieto oddiely z Božieho slova, tie Božie slova slúžia k radosti a nech sme mu za to všetko vďační. Amen.